Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Nivel jo i mirë i arsimit vlerësojnë ekspertët të fushës në Prishtinë. Partia e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan humb shumicën absolute. Obama thot se sanksionet kundër Rusisë mbesin në fuqi. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi i numërimit të votave në zgjedhjet parlamentare në Turqi është drejt fundit. Deri më tani, siç njofton transmetuesi turk CNN, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit Recep Tayyip Erdogan ka fituar 40.8% të votave. Bazuar në këto rezultate, del se AKP për herë të parë prej vitit 2002 nuk ka arritur që të fitojë shumicën absolute në parlamentin turk. Sipas rezultateve paraprake, AKP do të fitojë 258 ulse në parlament nga gjithsej 550. Për të qeverisur si parti e vetme, asaj do t'i duheshin 274 ulse. Këto rezultate shihen si humbje për partinë e Erdoganit, i cili ka shpresuar që do të marrë votat të mjaftueshme për të siguruar shumicën absolute, e cila do të lejonte më pas të bëheshin ndryshime kushtetuese, të cilat do të fuqizonin postin e presidentit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kancelarja gjermane Angela Merkel janë pajtuar që sanksionet ekonomike kundër Rusisë duhet të mbesin në fuqi deri në zbatimin e plotë të marrëveshjes së pushimit. Kështu njofton shtëpia e bardhë duke shtuar se sanksionet do të mbesin në fuqi derisa Rusia të respektojë plotësisht sovranitetin e Ukrainës. Obama dhe Merkel janë takuar më 7 qershor para fillimit të punimeve të samitit të 7 vendeve më të industrializuara. Presidenti Obama është takuar dhe me kryeministrin britanik David Cameron dhe ka deklaruar se mund të ketë një zgjidhje paqësore dhe diplomatike për çështjen e Ukrainës. Një zyrtar i FIFA thotë se Rusia dhe Katari mund të humbin të drejtën e organizimit të Kupës së Botës nëse dalin prova se gjatë procesit të tenderit ka pasur korrupsion. Komentet e Domenico Scala, krei i Komitetit të Auditimit dhe Konformitetit në FIFA, janë komentet e para të një zyrtari të lartë të kësaj organizate, që tregon se vendet nikoqire mund të mbasin të drejtën e tyre për të organizuar Kupën e Botës. Nëse ekzistojnë dëshmi se Katari dhe Rusia kanë fituar të drejtën e të qenurit nikoqir përmes rushfetit, ky vendim do të anulohet, ka thënë Scala në intervistën dhënë për një gazetë zvicërane. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypin nga Prishtina. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Moza.
Zenel, gjykata speciale vazhdon të jetë temë qendrore në gazetat e përditshme. Çka shkruajnë sot gazetat për të?
Po, Mimoza e përditshme, koeditora në këtë temë, konsideron se problemet kryesore që do të nxjerrë për Kosovën krijimi i gjykatës speciale është trashëgimia historike që do ta lërë ky fakt, i cili deshën apo zdeshën politikanët e sotëm në Kosovë, në Evropë apo Amerikë, në të ardhme nuk do të mund të anashkalohet nga historianët. Porosia tjetër negative që krijon themelimi i një gjykate të tillë sipas gazetës është profili shumë i lartë që jepet asaj për shkak të pritjeve të krijuara se në mesin e të akuzuarve që do t'i trajtojë kjo gjykatë ka politikanë të nivelit dhe profilit shumë të lartë. Kjo, siç thekson e përditshmja koeditore, detyrimisht e imponon pyetjen se çka do të bëhet me krimet e tjera të nivelit të lartë në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se kërkesa për krijimin e një gjykate speciale e cila do t'i dëgjonte dëshmit jashtë territorit të Kosovës, do të forconte bindjen se në Kosovë dëshmitarët nuk janë të mbrojtur e as që do të mund të mbrohen si duhet në të ardhmen. Gazeta shtron pyetjen se sa do të jetë besimi i qytetarëve në gjykatat e Kosovës, nëse mistë ndërkombëtar nuk kanë besim në to dhe çfarë flet për imazhin e uleksit kërkesa aqe fort e ndërkombëtarëve për një gjykatë speciale, kur dihet se tash 8 vjet e uleksi ka pasur kompetenca ekzekutive për të hetuar dhe gjykuar raste të krimeve të rënda të tila që përmenden në raportin e Dik Martit. Mimoza.
Politika kosovare shpesher zë faqet e para të gazetave. Çfarë mund të veqosh sot?
E përditshmja Kosova sot vlerëson se Vendnumrimi i shtetit që prej shpalljes së pavarësisë deri në ditën e sotme është një fakt i pamohueshëm, ndërsa sistemi vlerave është në rënime sipër, sepse politikanët që po udhëheqin Kosovën nuk kanë as parime e as ideale, dhe se për ta vlen vetëm pazari i vrazhd për pushtet. Sipas të përditshme së Kosova sot, politika kosovare është vetëm një iluzion optik, një mashtrim i sofistikuar dhe makiavelizëm. Gazeta thekson se partitë janë shndruar nga leadershipi në sipërmarrje mafioze, ku gjithçka shitet e blihet si në pazar. Kësisoj, si shverson Kosova sot, kosovarët janë dukshëm larg një standardi modern, demokratik të shtetit, prandaj do të duhet të punojnë shumë spari për të sanuar gjendjen e pavulitshme, e pastaj për të vënë Republikën në binarët e duhur. Në këtë kontekst, gazeta thekson se sa më parë që të ndëshkohen politikanët e papërgjegjshëm, as më shpejt kosovarët mund të qartësojnë të ardhmen e tyre. Mimoza?
Zënal, për fund, çfarë mund të veçonim?
Nga përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë disa deklarata, si që thuhet, luftë nxitëse të leadershipit serb për luginën e Preshevës. Gazeta thekson se autoritetet serbe në Beograd janë duke inskenuar konflikte të reja në luginën e Preshevës, duke ndërlidhur ato me themelimin e gjykatës speciale në Kosovë. Në këtë kontekst, gazeta citon kryetarin e Këshillit Kuvendit Serbisë për kontrollin e shërbimit të sigurisë Momir Stojanović, duke thënë se tri aksione janë planifikuar të bëhen nga 25 deri më 28 qershor nga, siç thuhet, terroristët shqiptar. Ishtë njeriu i pari agjencisë ushtarake të sigurisë, thekson se ideatorët e këtyre sulmeve kanë për qëllim para së gjithash që të eliminojnë disa persona që mund të jenë dëshmitar kundër ish-pjesëtarëve të UÇK-s.
Zënal, të faleminderit për këtë paraqitje, ndërsa ne vazhdojmë emisionin nga studioja në Prag. Emisionin e vazhdojmë me temat të tjera të përgatitura. Fëmijët të cilët vijojnë mësimet në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë, nga ekspertët e arsimit vlerësohet se nuk po arrin të marrin njohuri të mjaftueshme për shkak të nivelit jo të mirë të arsimit. Ata kërkojnë nga institucionet arsimore se të marrin masa konkrete për këtë çështje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Të drejtën për shkollim fillor pothuajse në Kosovë shfrytëzojnë të gjithë fëmijët. Por problem mbetet cilësia që ofrohet në shkollat fillore dhe të mesme, vlerësojnë ekspertë të çështjeve të arsimit në Kosovë. Eksperti i çështjeve të arsimit Dugagjin Popovci në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë ka theksuar se Kosovës i duhet një arsim më cilësor në shkollat fillore dhe të mesme.
Kur flasim për të drejtat e fëmijës, është e drejta për arsim cilësor. Pra jo vetëm që fëmia të shkojë në shkollë, por që shkolla t'i ofrojë fëmijës një arsim cilësor. Unë mendoj se nuk mund t'jemi të kënaqur me cilësinë e arsimit që ofrohet në shkollat tona, dhe kjo vlen për të gjitha nivellet e shkollimit. Dhe tani më kjo është një çështje të cilën të gjithë e kanë të qartë, por duhet parë se çfarë duhet bërë për ta përmirësuar këtë cilësi të arsimit.
Hulumtimet e bëra për çështjen e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare kishin vlerësuar se cilësia e arsimit në Kosovë ishte në nivel jo të duhur. Këta mekanizma kishin kërkuar vazhdimisht nga autoritetet kompetente që të bëjnë një studim mbi gjendjen e arsimit në vend dhe të dihet se ku qëndron mirë ky sektor dhe ku qëndron keq, dhe pastaj të bëhen ndryshimet. Për të përmirësuar cilësinë në arsimin fillor dhe të mesëm, shton Popovci rolin kryesor këtu e kanë mësimdhënësit, pasi që si thekson ai, mësimdhënësit e përgatitur mirë dhe të përkushtuar në punën e tyre mund të bëjnë mrekulli për fëmijët.
Nuk është më në problem në Kosovë shumë të në rasteve infrastruktura ose udhëtimi ose gjërat që i kemi pas përpara në rend vite, por më shumë është problemi se si të sigurohet një mësimdhënje cilësore për fëmijët.
Në një përgjigje dhënë për Radio Evropa e Lirë, Kushtrim Shkodra, shefi kabinetit të ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami, ka theksuar se në arsimin fillor dhe të mesëm sfidë mbetet përmirësimi i plan programeve dhe veçanërisht teksteve shkollore, të cilat fatkesisht kanë shumë gabime përmbajtësore. Kosova gjatë këtij viti për herë të parë është nënshtruar një vlerësimi ndërkombëtar për arsim, rezultatet e të cilit do të publikohen në vitin 2016. Programi për vlerësim ndërkombëtar të nxënësve i njohur me shkurtesën PISA është një vlerësim ndërkombëtar për njohuritë të nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematikë dhe shkencë. Sipas ligjit, arsimi fillor dhe i mesëm në Kosovë është falas dhe financohet nga buxheti i Kosovës. Arsimi është i detyrueshëm për të gjitha moshat nga 6 deri në 15 vjeç. Ligji për arsimin u garanton arsimim të barabartë të gjitha komuniteteve në Kosovë. Mësimi në shkollat fillore në Kosovë mbahet në 5 gjuhë, në gjuhën shqipe, serbe, bosnjake, turke dhe kroate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Derisa në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se kanë strategji për lobim rreth diplomacisë ekonomike, njohësit e çështjeve ekonomike thonë se deri tash nuk kanë parë që Ministria përkatëse ka një strategji të tillë. Për më tepër ata theksojnë se për të pasur sukses një strategji e tillë nëse ajo ekziston, duhet të ketë bashkëpunim edhe me institucionet ekonomike brenda vendit, kronike përgatitur nga Arton Kunshefci.
Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se janë duke zbatuar strategjinë e hartuar kohë më parë për diplomaci dhe çështje ekonomike e bashkëpunim ndërkombëtar. Strategjia, sipas Adri Nurellarit, këshilltar politik i Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës Hashim Thaçi, ka nisur që të jap rezultatet e para në disa aspekte.
Në tjetër dimension i diplomacisë ekonomike që vlen të përmendet është përpjekja për të nxitur dhe thithur investimet huaja. Kosova këtë vit ka një vit goxhat suksesshëm, është firmosur një investim domethënës i pistës së skijimit të Brezovicës dhe kjo në vetvete do e bëj këtë resort turistik më të madh në rajon, se bëhet fjalë diku 2 fishi i Bansk ose 3 fishi i Mavrovës, po ta marrim për masë. Po ashtu në aspektin e investimeve të huaja është duke materializuar projekti i Kosovës së Re, i TEC-it, janë hapat shumë vendimtare tani për të mundësuar të koncesion, për të sillë këtë investim të stërmaf, faktikisht, sepse është investimi më i madh energjetik në rajon.
Nurellari theksoi se Ministria e Punëve të Jashtme ka dhe strategji të brendshme dhe plane veprimi për të cilat është duke punuar për tërheqjen e shumë investitorëve ndërkombëtar në Kosovë.
Dhe kemi përcaktuar më strategjike pikat kryesore dhe këto janë duke u zbatuar. Pra, evenimentet që ju më përmenda, mësa e që pritet të firmoset në këshillin evropian në fund të qershorit, por që u konfirmua para 2-3 javësh nga Komisioni Evropian, antarësimin në këtë organizatë është një diçka konkrete dhe shumë shpejt do shpallen, po themi, kur formalizimi, sepse ka një procedurë të vetën të komplikuar të depozitimit, të instrumentave të pranimit edhe të tjera me radhë që kërkohen, dhe do janë rezultate të prekshme, po ashtu Western Balkan Six i konferencës suksesshme që ndit infrastrukturën, investimet e Kosovës sot edhe investimi aq më i rëndësishëm i Brezovicës, to janë shumë të prekshme.
Njohësit e çështjeve ekonomike në Kosovë konsiderojnë se vendet e rajonit si rezultati diplomacisë efektshme ekonomike janë duke u faktorizuar për shumë çështje në Evropë dhe më gjerë. Safet Gërxhaliu, ekspert për çështje ekonomike, njëherë është kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se diplomacia ekonomike ka mbetur shumë mbrapa si pasojë e politikës së brendshme.
Kohëve të fundit po atë ka pasur probleme të natyrës politike, të cilat se kanë dominuar agjendë politike në Kosovë, një kohë nga kjo agjendë politike duhet të kalohet në agjendë ekonomike, nëse do të jetë prioritet, i prioritetë zhvillimi ekonomik, strategjia e diplomacisë ekonomike duhet jetë ajo që do ta karakterizojë këtë veprim. Vërtet duhet keni hapa më konkret, më agresiv dhe jo vetëm të shqiptet për diplomaci ekonomike.
Gazhaliu thekson se për të pasur një strategji për diplomaci ekonomike të mirëfillt dhe nëse mendohet se ajo duhet të ketë sukses, nevojitet një bashkëpunim edhe me mekanizmat ekonomik që veprojnë në Kosovë.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme në këtë drejtim me syri ata mund të thonë se ekziston diçka konkrete. Një komisje odë ekonomike për momentin nuk e kemi do një dokument që mund të quhet strategji e diplomacisë ekonomike.
Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës, edhe pse thuhet se ka strategjin për diplomaci ekonomike, ende nuk e ka publikuar atë për media.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Nivel jo i mirë arsimet vlerësojnë ekspertët e fushës në Prishtinë. Partia e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan humb shumicën absolute. Obama thot se sanksionet kundër Rusisë mbesin në fuqi. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të klikoni në çdo kohë faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni radhës është ai i orës 12, deri atëherë nga Praga. Miru dëgjofshim.